ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกสรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะซึ่งวันนี้ก็เราก็มาคุยในสถานีวิทยุไทย PBS นะคะซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะก็สามารถฟังทาง www.thaipbsonline.net นะคะโดยตรงนะคะแล้วก็หรือว่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS นะคะเพื่อที่จะฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะซึ่ง เป็นเรื่องราวของสิทธิผู้ใช้แรงงานนะคะเรื่องราวของชีวิตของคนงานเรื่องความเป็นธรรมเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของผลกระทบต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่ามองไปข้างหน้าว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเนี่ยเราก็จะร่วมกันในการที่จะเอามาพูดถึงฟังเสียงของคนงานฟังเสียงของคนทุกข์ยากนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เขาได้รับความกินดีอยู่ดีอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาเสียงของพวกเขามาเล่าให้ฟังนะคะเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะก็สามารถเปิดฟังได้นะคะทาง www.thaipbsonline.net ซึ่งวันนี้เนี่ยแม้ว่ามันเป็นเรื่องของพรบที่อาจจะเป็นเรื่องของเพศเรื่องของคนที่พูดถึงความเป็นหญิงเป็นชายใช่ไหมคะความเป็นเพศสังคมก็จะมองแบบนั้นประชาชนทุกคนก็จะมองว่าความเป็นเพศคือความเป็นหญิงและชายแต่ว่าความเป็นเพศหรือว่าพรบหรือว่าพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเรื่องของตามพันธนาการที่ประเทศได้ตกลงเป็นภาคีสมาชิกปฏิญญาสากลเอาไว้นะคะว่ากำหนดว่าในส่วนของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเนี่ยความหมายในเรื่องของตรงนี้เองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของการแบ่งแยกกีดกันความเป็นเพศซึ่งเราพูดถึงเพศสถานะหรือว่าเพศอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นไม่ใช่มองแค่เรื่องของเพศหญิงเพศชายตอนนี้เราก็จะเห็นจะมาพูดคำว่าเกตุ๊ดแต๋วหรือว่าทอมดี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเข้าใจง่ายๆแต่ว่าความเป็นเพศหลากหลายเนี่ยก็เราก็ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์หรือว่าความเป็นศักดิ์ศรีของเขาเพศหรือว่าสถานะต่างๆเนี่ยเขาสามารถเลือกเองได้นะคะคือเราไม่ใช่กำหนดว่าอันนี้คือเพศหญิงนะคะอันนี้คือเพศชายแบ่งไปตามสรีระหรือว่าความพอเกิดมาเราก็บอกว่าติ๊กนะนี่เพศหญิงนะอันนี้เพศชายนะอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะในส่วนนี้เองแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะอยู่ในสถานะความเป็นภรรยาสามีนะคะอันนี้ก็เรื่องการเลือกใช้นามสกุลนะคะความว่านางสาวหรือว่าความคำว่านายหรือว่านางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็สามารถที่จะกำหนดได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพรบ.เนี่ยได้กำหนดนโยบายกฎระเบียบประกาศแล้วก็มาตรการโครงการแล้วก็วิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐด้วยนะคะองค์กรเอกชนด้วยซึ่งได้มีการเข้ามาคุยในส่วนของแรงงานนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของพรบ.ฉบับนี้เหมือนกันว่าไอ้ความเป็นเพศหรือว่าเพศสภาพต่างๆหรือว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับแรงงานหรือไม่แรงงานไทยได้รับผลกระทบอะไรกับกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือไม่ในโรงงานเรามีผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะเวลาเราไปติ๊กเราก็จะบอกว่าเออนี่เพศหญิงนี่เพศชายนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ในความเป็นเพศหญิงเพศชายอันนี้ก็มีผลกระทบหรือไม่ในโรงงานของเราเราก็ลองเหลือบไปดูเพื่อนๆของเรานะคะที่กำลังทำงานอยู่ข้างๆว่าเขาเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เองเราก็คิดว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องหยิบยกขึ้นมาคุยกันนะคะในฐานะที่เราเป็นคนทำงานด้านแรงงานใช่ไหมคะว่าในส่วนของแรงงานเนี่ยได้มีการคำนึงถึงเพศ ื่นๆอีกหรือไม่ว่าในส่วนของเพศนี้มันมีความสำคัญอย่างไรบ้างหรือว่าในส่วนของความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อประเด็นการเลิกจ้างหรือว่าการถูกกระทำต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบแล้วมันสามารถที่จะไปร้องเรียนคณะกรรมการนะคะที่ถูกตั้งขึ้นในส่วนของตามพรบนี้ได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่นะคะว่าสิทธิในการร้องเรียนนะคะหรือยื่นข้อเรียกร้องนะคะคณะกรรมการที่พูดถึงคณะกรรมการอะไรนะคณะกรรมการที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนะคะคณะกรรมการสพท.อะไรอย่างเงี้ยค่ะคณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องการเลือกปฏิบัติแล้วก็โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเนี่ยที่เรียกว่าคณะกรรมการสวพ.อีกนะคะอันนี้คือมีทั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะแล้วก็คณะกรรมการวินิจฉัยปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมี2คณะกรรมการนะคะซึ่งกรมกิจการสตรีเนี่ยและครอบครัวเนี่ยหรือกรมส่งเสริมไอกองทุนส่งเสริมระหว่างเพศเนี่ยก็ได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะไปร้องเรียนได้อย่างไรร้องเรียนเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรกับตรงกรมตรงนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องไปหาอ่านดูนะคะในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศซึ่งวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆระหว่างความเป็นเพศกับแรงงานว่าในส่วนของเพศกับแรงงานเนี่ยมันมีความแตกต่างไหมเขาพูดถึงเพศกันบ้างไหมในส่วนของแรงงานเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหากันอย่างไรอันเนี้ยเราก็จะต้องเอามาคุยดิฉันเนี่ยก็ได้เชิญคุณเสน่ห์หงทองนะคะซึ่งทำงานในส่วนของขบวนการแรงงานมานานแล้วเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเสน่ห์หงทองค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณวาสนาลำดีนกนะคะนี่นกในฐานะเพื่อนกันแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ
ค่ะก็แฟนเราก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานซึ่งในส่วนของสาขาอาชีพนี่เราไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครบ้างเนาะแต่ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยคือเสน่ห์กับนกเนี่ยเขาก็เรียกกันว่านกเนี่ยเนาะหลายๆคนก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วรู้จักกันมากว่า10กว่าปีละ
ค่ะ
เราก็ทำงานประเด็นแรงงานแล้วประเด็นของผู้หญิงมาโดยตลอด
ค่ะ
ตรงนี้เองเนี่ยจากพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศในฐานะที่เราทำงานในโรงงานมาเราก็เหลือบมองเพื่อนๆข้างๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะนี่เขาเป็นผู้หญิงหรือว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเคยมองไหมอ่ะเนี่ย
คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพรบฉบับเนี้ยบอกว่าไม่เคยอ่านเลยเพราะเดี๋ยวจะมาโกหกพี่น้องเรานะคะแต่ว่าเพิ่งได้ติดตามข่าวเมื่อไม่นานมานี
้ค่ะ
สำหรับเรื่องเพศเรื่องความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยในฐานะที่เราเกิดมาเราก็ถูกระบุอยู่แล้วมันอาจจะต้องเป็นระบุตามกฎหมายเนาะว่าเด็กหญิงเด็กชายพอเป็นวัยหนุ่มสาวก็เรียกนางสาวแต่งงานไปแล้วก็เรียกนางเนี่ยมันถูกบังคับโดยข้อกฎหมายอยู่แล้วนะคะดังนั้นเวลาเราอยู่เรามาทำงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยก็โดยปกตินะคะมันจะมีใบสมัครงานน่ะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ก็จะตรวจสอบแบบนี้กันอยู่แล้วนะคะ
น่าจะเหมือนกันนะเก๋ก็กรอกไปว่าเพศหญิงเพศชายมีห้องน้ำผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้น
ใช่ นี่ประเด็นที่นกถามเนี่ยเหมือนกับว่าเรามันมีความมีความเข้าใจไหมมีอคติต่อกันไหมใช่ไห
ม
ต้องบอกว่า10กว่าปีที่เราอยู่รั้วโรงงานแล้วก็เราก็มารู้จักกันหรือมาตอนนี้นะอันนี้ต้องบอกกับพี่น้องด้วยถ้ารู้จักเสน่ห์ก็คงจะเห็นผลงานกันอยู่แล้วนะคะเสน่ห์ยังใช้นางสาวอยู่ค่ะ
ค่ะ
มีบุตร2คนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมคะเนี่ยมันก็เป็นข้อกฎหมายมันอาจจะอยู่ในพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะคะว่ามันจำเป็นไหมแต่ว่าเสน่ห์ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็แต่ว่าร ับบุตรของเราซึ่งเป็นชายเนี่ยเราต้องรับรอง
ค่ะ
นะยังเด็กอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายโดยต้องไปขึ้นศาลโดยต้องไปปฏิบัติ
คือรับรองไว้ก่อน
รับรองไว้ก่อนอยู่แล้ว
อายุ15เดี๋ยวเขาเลือกเอง
เพราะว่าเขาเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของโดยมันอาจจะเป็นอะไรอะทายาทใช่ไหมหรือว่า เขาเรียกอะไรนะผู้สืบสันดานตามกฎหมายเนาะ
ค่ะ
ดังนั้นเวลาเราพูดถึงมันอยู่ที่ทัศนคติมากกว่าเสน่ห์คิดว่าณวันนี้เนี่ยเราแทบจะแยกมันไม่ได้เห็นรูปร่างแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นชายเป็นรูปร่างอาจจะเป็นชายใช่ไหม
ค่ะ
แต่ว่าหัวจิตหัวใจของเขาหรือพี่น้องเราหลายคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นภาษาทันสมัยมากก็คือเพศสภาพที่เขาเลือกที่เขาจะเป็นเพศไหนก็ได้ภายใต้ร่างกายแบบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราคิดว่าบรรยากาศตอนนี้โดยสภาพแล้วมันดูมีการยอมรับมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเนาะ
อ
ันนี้ต้องถ้ารู้จักเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยพอเสน่ห์ท่าทางธรรมะทะแมงพวกเราเนี่ยถูกเป็นทอมบอยกันหมดอะค่ะเป็นหญิงรักหญิงเป็นคนที่แบบอยู่กับในกลุ่มผู้หญิงมากใช่ไหมแล้วก็มีความรักต่อกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็มีในตอนที่เราเป็นสาวโรงงานเราใช้ชีวิตแบบนั้นดังนั้นก็ทุกคนก็ยอมรับนะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะเพื่อนเราอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าทุกคนไม่ได้รู้กฎหมายเหมือนกันนะการปฏิบัติแบบนั้นไปโดยธรรมชาติไม่ได้มีใครบังคับเข
า
ไม่ได้มีใครมาบังคับเราว่าจะต้องคุณต้องไปเป็นแบบนั้นพอคุณอยู่แบบนี้แล้วคุณต้องไปแจ้งจดแจ้งแบบนี้นะแต่ว่าถ้ามีกฎหมายมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าการต่อสู้ของผู้หญิงในอดีตเนี่ยต้องขอยกหนังสือนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นความโชคดีมากนกเชิญมาวันนี้ตอนเที่ยงนะคะแต่แล้วมาออกรายการตอนบ่ายสองครึ่งแต่ว่ากฎหนังสือฉบับนี้เป็นของอาจารย์รองศาสตราจารย์เนาะมาลีพฤกษ์พงศาวดีย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิงเนี่ยที่บอกว่าผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังแค่ระหว่างความเป็นหญิงกับชายหญิงกับชายเนี่ยแต่คำนี้ไม่ใช่อยู่เป็นนักสิทธิสตรีจ๋าหรือพวกที่ต้องการที่โอ้โหจะขึ้นมาเปลี่ยนมาอยู่เหนือผู้ชายไม่ใช่แต่ว่ามันถูกจำกัดไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะ
สมัยแอบอําแดงเหมือน
เขาบอกว่าเนี่ย กฎหมายนี้เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยพระราชดำรัสรัชกาลที่4บอกว่าพิเคราะห์ดูเหมือนผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคนหาเป็นยุติธรรมไม่ให้ยกเลิกเสียเนี่ยอันนี้ระหว่างเพศซึ่งก็ต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเยอะถ้าเราไปแตะกฎหมายแรงงานใช่ไหมนกจำได้ที่กฎหมายคุ้มครองยังไม่ได้เปลี่ยนจำได้ไหมไอ้เรื่องที่บอกว่าหัวหน้างานแล้วละเมิดทางเพศผู้หญิงนะ
มาตรา 15 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
แล้วก็คนท้องใช่ไหมต้องเปลี่ยนงานเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะตอนที่เราทำ
ใช่ใช่ตอนเราทำไม่มี
ไม่มีแต่ตอนนี้มันก็ก้าวหน้าพัฒนาขึ้นใช่ไหม
จน
มาถึงวันเนี้ยจากที่ผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้อยากจะใช้นามสกุลของตัวเองไม่อยากเปลี่ยนเพราะก็เป็นของพ่อของแม่เหมือนกันบางคนก็มารวมเป็นสองนามสกุลเน
า
ะเห็นไหมอันนั้นเราว่าเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้ามันทำให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายสบายใจแต่ไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่จะคุ้มครองได้ทั้งหมดเนี่ยมันใช่ไห
ม
แต่เราเห็นว่าถ้ามันมีมันบังคับใช้ได้มันก็ดี
คือมันเหมือนกับว่าไอ้กฎหมายต่างๆที่บังคับออกมาเนี่ยหรือว่าเขียนออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าให้สิทธิหรือความเป็นธรรมเรื่องความเท่าเทียมเพื่อให้เกิดคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอเคนะเรามีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นมีคนเข้ามาเหมือนครบมาดูแลแต่เราชอบใช้คำว่าควบคุมคุ้มครองดูแล
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปรับทัศนคติ
ใช่ใช่คุ้มครองดูแลเรื่องของเพศเรื่องของสรีระเพศสภาพต่างๆเพศของคนต่างๆโดนใช้เพศสรีระเพศสภาพต่างๆในการที่จะทำให้เขารู้สึกความภาคภูมิใจในความเป็นคนของเขาได้รับสิทธิต่างๆอย่างเช่นบางคนเป็นผู้ชายต้องเข้าห้องน้ำมันติ๊กผู้ชายเนาะมันก็มีห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงแต่นี้ผู้ชายบางคนผมยาวก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมเราก็ต้องการเข้าห้องน้ำผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงบางคนก็บอกเอ้ยแปลงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเพศหรือยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นประเด็นเรื่องของเราลืมไปว่าเขาก็คือผู้หญิงเหมือนเรานะ จิตใจของเขาใช่ไหมแต่นี้ว่าในโรงงานเองมันก็จะมีประเภทนี้เยอะอย่างที่เสน่ห์บอกใช่ไหมว่าเออมีอย่างเช่นเราเองเนี่ยอยู่ในหอผู้หญิงอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งหมดผู้ชายก็จะพักกับผู้ชายใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ว่าบังเอิญเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูค่ะพวกสภาพแรงงานอาจจะต้องดูว่าเพศข้างๆเราอะจริงๆอะเขาเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิง
ไม่
เพื่อการดูแลเรื่องของของอะไรเรื่องของอย่างเช่นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานบางอันอะไรอย่างนี้ไหม
ค่ะคือในความเห็นของเสน่ห์นะคิดว่าคนที่ทำงานเป็นนักสหภาพแรงงานเนี่ยไอ้ข้อจำกัดแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าจะมีโอกาสการศึกษาเนา
ะ
การเข้าถึงข้อมูลเหมือนกับเวทีที่ผ่านมาที่จัดไปเนี่ยนะเรื่องพรบฉบับเนี้ยมันก็ทำแล้วการศึกษาของสหภาพไม่ใช่เฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องอย่างเดียว
มีเรื่องเพศด้วย
เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องเพศแล้วเป็นเรื่องทางสากลมีเรื่องแบบนี้นะคะมีองค์กรในองค์กรสหภาพเนี่ยเขาจะมีแบ่งฝ่ายเรื่องการจัดตั้งเรื่องให้ความรู้ดังนั้นเรื่องสิทธิสตรีสิทธิทางเพศเนี่ยจะถูกบอกไว้ในนั้นรวมทั้งเรื่องสุขภาพของเพศหญิงเพศชายด้วยนะ อย่างเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงานหรืออะไรที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะมีการเรียนรู้ใช่ไห
ม
ดังนั้นเราไม่ค่อยกังวลใน
ที่ที่มันมีสภาพแรงงานใช
่แต่ว่ากังวลในส่วนที่ไม่มี
อ
ันนี้แหละที่จะเข้าถึงไหมแล้วต้องไปศึกษาเนี่ยพอมาร่วมรายการนี้ต้องขออภัยทางนกด้วยแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ด้วยว่าไม่ได้อ่านโดยรายละเอียดนะคะคือว่ากฎหมายเนี่ยพออะไรที่มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวจริงๆแล้วมันใกล้ตัวเราเพราะมันเกี่ยวกับเพศเนาะเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายเพราะถ้าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราก็มีตอนที่แรกเราบอกว่ามีแค่หญิงชายไม่ใช่แล้วอาจจะมีเพศอื่นๆซึ่งโดยที่เขาเป็นไปโดยธรรมชาติมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมงั้นเหมือนเราตอนเนี้ยในครอบครัวเนี่ยเราเป็นแม่แต่เวลาเราเลี้ยงลูกชายเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็น เราต้องมาศึกษามากๆเราต้องทันสมัยมากๆอ่ะแล้วเราต้องใจกว้างมากๆนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยผู้ชายเล่นตุ๊กตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็ถูกบอกแล้วไม่ได้หรอกเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงนะ
เล่นขายของไม่ได้
ลูกจะมาสนใจเรื่องนี้ทำไมเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะ อะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเราต้องทันสมัยอ่ะต้องทันยุคทันสมัยว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเข้ามาถึงในครอบครัวในครัวเรือนเราจริงแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าความรู้ตรงนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้นิสัยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดโดยสายเลือดนะมันเป็นสภาพแวดล้อมกำหนดที่เราศึกษามาดังนั้น เรื่องเหล่านี้เราคิดว่าถ้าเป็นองค์กรในลักษณะ เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีองค์กรจัดตั้งให้การศึกษาเนี่ยมันก็ยังจะยากอยู่นกค่ะเหมือนกับเมื่อเช้าถ้าเราตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นคลิปเกี่ยวกับการละเมิดผู้หญิงใช่ไหมทุบตีผู้หญิงบนรถเมล์ใช่ไหมที่เราช่วยกันแชร
์
เห็นกันเนี่ยนั่นแหละแบบนั้นแหละมันก็ยังมีอยู
่
ใช่ไหมหรือว่าพ่อแม่ที่แบบกระทำความรุนแรงต่อเด็กโดยที่บางทีเป็นทัศนคติแค่ว่าไม่ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองหวังว่าจะได้ลูกชายแต่มาได้ลูกสาววิธีการเลี้ยงวิธีคิดก็เปลี่ยนไปหรือว่าอยากได้ทั้งลูกสาวลูกชายกับมาได้เพศสภาพที่เขาอยากจะเป็นหญิงหรืออยากจะเป็นชายวิธีการเลี้ยงก็เปลี่ยนไปจากความเชื่อเดิมที่มีความหวังแบบนั้นใช่ไหมอันเนี้ยกฎหมายจะตอบได้ทั้งหมดหรือเปล่าตรงนี้
ก็เป็นประเด็นกันเนาะเพราะว่าคือในความรู้สึกของผู้ใหญ่กับความรู้สึกของคนที่มันต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ไหมคะเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็เป็นประเด็นที่จะต้องให้การศึกษากันแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆด้วยเนาะว่าในส่วนของคนเนี่ยจะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าเดิมมันก็มีมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าบังเอิญมันอาจจะถูกยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับหรือว่าถูกแบบมองแบบอะไรอ่ะเหมือนกับปิดกั้นเอาไว้ปิดกั้นตัวเองเอาไว้ซึ่งตรงนี้เองมันก็มีสภาพของความเป็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้อย่างที่ถ้าเราแคบลงมาหน่อยเนาะว่าเนี่ยประเด็นแรงงานตอนเนี้ยที่ มันสามารถที่จะร้องเรียนฟ้องร้องได้ไหมไอ้กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยถ้ามันมีการเลือกปฏิบัติว่าช่วงหนึ่งที่เราไปรณรงค์เรียกร้องกันว่าในระหว่างที่คนงานยื่นข้อเรียกร้องปรากฏว่าผลการเจรจาอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะเจรจาในระหว่างการเจรจามีการเลิกจ้างมีการปิดงานแล้วพี่น้องแรงงานเนี่ยซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่กำลังดูแลลูกเล็กๆอยู่เนี่ยเขาได้รับผลกระทบตรงนั้นไปด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันคือเงื่อนไขอะไรนอกจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าห้ามเลิกจ้างหรือห้ามกระทำการใดๆแล้วเนี่ยหรือว่าสิทธิของสหภาพแล้วกฎหมายที่จะไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศเนี่ยสามารถเข้าถึงไห
ม
ในกระบวนการเหล่านี้ด้วยเพราะว่ามันต้องอ้างอิงหลายอย่างเนาะว่าเราจะไปหาคนที่มาตรวจสอบมาวินิจฉัยเพราะว่าถ้าเกิดพูดกันไปตามประเด็นแรงงานก็คือแค่นั้นแหละมันจบแค่นั้นนะเพราะว่าเขาปิดงานโดยชอบในจ้างโดยกฎหมายอยู่แล้วดังนั้นมันไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้แต่ผลกระทบที่อยู่ในสภาพจิตใจปัญหาครอบครัวที่จะโยงใยตามมาเพราะเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราไม่ใช่เล่นคำหรือว่าไปเสแสร้งเราบอกว่ามันถ้าเป็นคนงานหญิงถูกเลิกจ้างหรือว่าคนงานชายก็ตามซึ่งเป็นคนยากจนอยู่แล้วเบื้องหลังครอบครัวคือพ่อแม่ลูกเมียซึ่งอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยความละเอียดอ่อนตรงเนี้ยมันอยู่ในนี้ด้วยไหม
ก็จริงๆแล้วมันเท่าที่เห็นก็คือว่ามันไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรามองดูอ่ะคนทุกคนก็จะโยนว่าเอ้ยมันเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือเปล่าใช่ไหมคุณก็ควรจะไปดูที่คุ้มครองแรงงานไหมนี่มันเป็นเรื่องแรงงานสัมพันธ์นะมันไม่ใช่เรื่องของการคุ้มครองเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของชีวิตของเพศสภาพต่างๆหรือเพศของเพศหญิงเพศชายที่ไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเขามองว่าการเลิกจ้างมันก็เลิกจ้างเท่าเทียมกันแหละไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถูกไหมคะเขาก็มองแบบนั้นใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็มองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแล้วความเป็นเพศผู้หญิงมันอาจจะถูกผลกระทบอื่นๆในการเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิความเป็นผู้หญิงหรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างเช่นเราตั้งครรภ์อยู่อย่างเงี้ยเราถูกเลิกจ้างเขามองว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วท้องต้องเลิกจ้างเพราะว่ามันสิ้นเปลืองข้าวปลาอาหารหรือว่าเวลาการทำงานหรือว่าในส่วนของค่าจ้างหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเนาะที่เรามองว่าไอ้พรบเนี่ยมันควรจะต้องมาดูแลอะไรบางอย่างไหมหรือว่านอกเหนือจากไอ้เรื่องของการไปดูที่พรบคุ้มครองอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าเสน่ห์น่าจะเห็นอยู่เราๆก็คือว่าในส่วนของการที่ประเด็นปัญหาที่คนงานได้รับผลกระทบเนื่องจากความเป็นเพศอย่างเช่นเรื่องการจ้างงานเรื่องค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ไหม
เท่าที่เราได้มีการพูดคุยกับทางพี่น้องเนาะในกลุ่มถ้าใกล้ชิดมากก็ทางกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกก็คงจะมีปัญหาไม่ต่างกันเท่าไหร่คือแต่ว่าการเลือกปฏิบัติเนี่ยการจ้างงานเนี่ยถ้าความต้องการของนายจ้างเนี่ยเขาก็ต้องการคนที อดทนน่
ะ
คือไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากดังนั้นโรงงานเนี่ยถ้ามีสหภาพแล้วมันมักจะลดเงื่อนไขตรงที่ถูกเลือกปฏิบัติไปแต่ที่ไม่มีสหภาพแรงงานอันนี้มันยังมีอยู
่
ถ้าเราไปดูโรงงานในเครือที่ผลิตที่โด่งดังมากใช่ไหมทั้งผลิตอาหารของใช้ในชีวิตประจำวันเราจะบอกว่าอะไรเราไม่พูดถึงชิ้นส่วนยานยนต์อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี
้
แต่พวกสาขาอาหารเนี่ยมีแน่นอนนะคะก็ยังถูกเลือกปฏิบัติเรื่องค่าจ้างเรื่องค่าจ้างนี่ชัดเจนเพราะว่าคือตอนนี้มันค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมัน300บาท
ค่ะ
ต่ำสุดละแต่ว่าสิ่งที่คนงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเนี้ยได้รับก็คือแค่นั้นแหละอย่างก็อยู่ในไม่มีการปรับค่าจ้างนะคะไม่มีโบไม่มี พิเศษอะไรเหมือนกับโรงงานอื่นๆเขานะเพราะว่าถ้าเกิดพอไปแตะประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเกิดนั่นน่ะเดี๋ยวของจะแพงนะ
ค
่
ะ
เดี๋ยวจะมีปัญหาซึ่งเท่าที่ได้สอบถามกับพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมีโรงงานที่ไม่มีสหภาพที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบมากอันนี้เราพูดฟันธงเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่ในสหภาพแรงงานเนี่ยเขาจะไม่มีจะมีก็คือมีส่วนน้อยนะคะมีส่วนน้อยแต่มันพอที่จะแก้ไขไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรเพราะว่าตามลักษณะงานทำตามลักษณะงานอยู่แล้วผลผลิตเนี่ยทำอะไรเหมือนกันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะงั้นไอ้ที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ให้การช่วยเหลือลำบากหรือเข้าไปเก็บข้อมูลลำบากก็คือที่ไม่มีสหภาพแรงงานนี่ที่ยังเป็นอยู่ค่ะ
ค่ะทีนี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยจากสภาพปัญหาเนี่ยมันมีทั้งปัญหาเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการจ้างงานใช่ไหมคือซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการจ้างงานที่มันมีความซับซ้อนมีการใช้เรื่องของอะไรอะเรื่องของความเป็นเพศความเป็นเชื้อชาติเนาะเข้ามาด้วยเนาะนอกจากเรื่องของการที่จะมองในเรื่องของ อะไรอะเรื่องของค่าจ้างเพียงอย่างเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นการจ้างงานที่เป็นการจ้างงานเหมาค่าแรงค่อนข้างเยอะมากตรงนี้เสน่ห์ได้คุยกับพี่น้องบ้างไหมว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างกับความเป็นเพศของผู้หญิงผู้ชายไหม
เรื่องการทำงานเนี่ย พวกเหมาค่าแรงหรือว่าชิ้นส่วนงานต่างๆเนี่ยเราว่างานลักษณะงานลักษณะงานมันเป็นเรื่องเหมือนงานเบานะงานที่ไปเหมาค่าแรงตามโรงงานต่างๆเนี่ยอันนี้มันเอาเปรียบหลายชั้นอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงดังนั้นบางคนเนี่ยถึงขนาดที่จะกล้าที่จะลดทอนอายุตัวเองอะเพ
ื
่อที่จะไปทำงานนกเข้าใจไหมเวลาเราถูกเลิกจ้างจากโรงงานหนึ่ง
ค่ะ
คือพวกเหมาค่าแรงเนี่ยเขาจะไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะตอนนี้มันไม่มีที่ไหนเขารับประจำหรอกเขาก็มีบริษัทนึงไปตั้งแล้วก็ไปรับเหมาก็หักค่าหัวคิวทั้งค่าเสื้อค่าชุดยูนิฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยนะเบ็ดเสร็จทั้งหมดบางคนออกจากโรงงานนี้แล้วเขารับอายุเท่านี้แต่พวกบริษัทเหมาค่าแรงเนี่ยทำให้หมดอันเนี้ยเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่มีใครแจ้งทั้งลดอายุทั้งเรื่องถ้าพูดถึงเนี่ยวุฒิการศึกษาแต่นี้เหมือนกับว่าคนงานน่ะถ้าเกิดไปนั่นทั้งหมดเขาก็จะตกงานเขาก็จะว่างงานไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ธุรกิจแบบเนี้ยเป็นธุรกิจผูกขาดเป็นนายหน้าเป็นเหมือนกับค้ามนุษย
์
ที่ถูกต้องโดยตามกฎหมายเลยนะแล้วมันมีอยู่จริงเพียงแต่เสียงตรงเนี้ยมันไม่มีไปถึงแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราว่าน่าจะเนี่ยสถานีวิทยุไทย PBS เนี่ยควรที่จะไปเจาะกลุ่มพี่น้องที่เราเหมาค่าแรงเนี่ยให้เหมาค่าแรงเนี่ยมาพูดให้มาได้มีโอกาสได้สะท้อนเพราะมันเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีใครไปแตะเลย
ค่ะ
ค่ะตรงนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นเสียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของเราคุยกันตั้งแต่ในเรื่องของความเป็นเพศใช่ไหมคะเรื่องของการกลุ่มที่หลากหลายทางเพศที่อยู่ในส่วนของแรงงานแล้วเราก็มาคุยกันถึงความเป็นคนงานเนาะที่อาจจะถูกเอาเปรียบเนื่องจากความเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าความเป็นเพศอื่นๆด้วยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงต่อไปซึ่งเราจะเชิญในส่วนของคุณอภันตีเนี่ยมานั่งมาคุยด้วยเข้าสายมาคุยกับเราด้วยนะคะเสน่ห์ก็พักก่อนนะคะ
ประวัติศาสตร์จากป่า
น่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีกสองนัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงที่2นะคะซึ่งก็ช่วงแรกก็ได้คุยกับคุณเสน่ห์หงทองนะคะซึ่งได้พูดถึงเรื่องของความเป็นเพศนะคะแล้วก็การจ้างงานต่างๆนะคะแล้วก็สภาพปัญหาที่ เราพบเห็นมาจากประสบการณ์เนาะแล้วก็คุยกันประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เองเนี่ยดิฉันก็จะเข้าสายกับคุณอภันตรีนะคะเจริญศักดิ์นะคะซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานกับ อะไรนะอาหารใช่ไหมที่เสน่ห์พูดถึงเรื่องของอาหารขึ้นมาเนาะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราลองคุยกับอภันตีหน่อยได้ไหมกับหมอนะคะกับหมอนะคะเพื่อที่จะมาคุยเพราะว่าหมอเองเนี่ยได้เข้าเวทีร่วมเวทีวันนั้นที่เขาพูดถึงเรื่องของกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศแรงงานไทยได้รับผลประโยชน์ยังไงอย่างเงี้ยนะคะในวันอาทิตย์ที่12ที่จัดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเข้าคุยกับหมอเลยเนาะสวัสดีค่ะหมอ
สวัสดีค
่
ะ
รายการเสียงคนนำทางนะคะวันนี้ก็คุยกับดิฉันวาสนาลำดีกับคุณเสน่ห์หงทองนะคะก็พอดีชวนมาคุยกัน
พี่นกแล้วก็พี่เสน่ห์นะคะ
สวัสดีค่ะหมอ
สว
ั
สดีค่ะพี
่ส่งเสียงมาคุยกันยามฝนพรำ
ได้ยินชัดไหมคะ
ชัดตอนนี้ว่าอยากให้หมอเล่าในส่วนของการที่เนื่องจากเราคุยกันเรื่องของพรบนะคะเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งเราก็ไม่พูดถึงเพศหญิงและเพศชายนะคะเราพูดความหลากหลายทางเพศด้วยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือว่ารักร่วมเพศหรือว่าเพศอื่นๆซึ่งเป็นเพศฐานะต่างๆเนาะเพศสภาวะต่างๆที่มีอยู่เพศหลากหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางสหรัฐอเมริกาด้วยเนาะที่มันเกิดเหตุการณ์เก เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งซึ่งมีกรณีของกลุ่มเพศสภาพต่างๆที่อยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็แสดงความเสียใจกับประเทศด้วยค่ะทีนี้อยากถามหมอในฐานะคนทำงานอยู่ในกิจการอาหารนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เองเสน่ห์ก็พูดถึงว่ากิจการอาหารนี่ก็ค่อนข้างจะมีประเด็นเรื่องของการจ้างงานที่มีความหลากหลายเหมือนกันเนาะทีนี้ว่ามันมีผลกระทบไหมกับในส่วนของความเป็นเพศอะคะ
คือต้องยอมรับว่าพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยเป็นพรบใหม่นะคะซึ่งมีพระราชบัญญัตินะคะในวันที่8มีนา2558นี่เองนะคะซึ่งในส่วนของเจตนารมณ์ของพรบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองนะคะและและป้องกันสิทธินะคะให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะซึ่งย่อๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย6หมวดนะคะซึ่งทั้งหมด36มาตรานะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นคนรับพระบรมราชโองการนะคะจากในหลวงของเรานะคะซึ่งพรบนี้ความหมายก็คือเป็นการบอกป้องกันนะคะคนที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะในการกระทำหรือไม่กระทำอันเป็นการที่เกิดจากการแบ่งแยกกีดกันหรือจำกัดสิทธิประโยชน์นะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะโดยปราศจากความชอบธรร
ม
นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกฎหมายใหม่ที่เราจะเข้าไปหาความเป็นธรรมได้อาจจะใช้เวลาที่ระยะสั้นกว่าการที่เราไปเรียกร้องที่ศาลหรือศาลแรงงานหรือส่วนราชการอื่นๆที่เคยมีนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ตัวย่อเรียกว่าสทพ.นะ
คะ
แล้วก็จะมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะที่เรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยนะคะการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือเขาเรียกว่าวลพ.นะคะซึ่งถามว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราจะเข้าถึงได้ยังไงที่แน่ๆนะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีทั้งหมด36มาตรานะคะซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสภาพที่ทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราสามารถที่จะยื่นข้อเรียกร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรือวิธีการร้องเรียนทางคอลเซ็นเตอร์ก็ได้ก็คือ1300
ค่ะ
นะคะว่าเมื่อเราเกิดความอึดอัดหรือความไม่สบายใจในกรณีที่เราถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นเราเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเพศสภาพหรือเพศวิถีหรือหลากหลายทางเพศเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยจะช่วยนิฉัยในสิ่งที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ยังไงบ้าง
ค่ะ
นะคะแน่นอนในการยื่นคำร้องเนี่ยคณะกรรมการวินิจฉัยก็จะมีการมีขั้นตอนในการที่วินิจฉัยว่าเหตุที่เกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมจะมีขั้นตอนในเรื่องของการวินิจฉัยยังไงบ้าง
ค
่
ะ
นะคะซึ่งขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยก็จะอาจจะต้องใช้ขั้นตอนแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะในเรื่องต่างๆนะคะจะยกตัวอย่างในมาตราที่18นะคะนิดนึงนะคะเรื่องในเรื่องของการตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมาตราที่18เขาบอกว่าบุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและมิใช่เป็นเรื่องของการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้วบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวลพ.เพื่อให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะในการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมที่เราถูกกระทำนะคะโดยคณะกรรมการวลพ.เนี่ยจะเป็นที่สิ้นสุดนะคะหลักเกณฑ์ในการยื่นและการพิจารณาเนี่ยจะเป็นไปตามระเบียบของรัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของสทพ.นั่นหมายความว่าการยื่นคำเรียกร้องเนี่ยเราจะยื่นได้ยังไงบ้างอันนี้ต้องลงรายละเอียดไหมคะ
อ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเวลาเราอาจจะมีไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าคืออยากทราบอะค่ะในส่วนของสภาพปัญหาการทำงานเนาะว่ามันไอ้แรงงานเนี่ยในความเป็นเพศของแรงงานเนี่ยมันมีผลกระทบไหมในฐานะที่เราเนี่ยในส่วนของการทำงานที่อยู่ในกิจการอาหารซึ่งมันมีการจ้างงานที่หลากหลายวิธีการจ้างงานก็มีค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ มันมีผลกระทบไหมแล้วถ้าเกิดว่ากระทบมันกระทบยังไงแล้วมันเข้าต่อไอ้กฎหมายฉบับเนี้ยมันจะไปใช้ได้ไหม
โอเคคือณปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่างานบริการหรืองานในรั้วของอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีเพศสภาพค่อนข้างเยอะม
ี
ความหลากหลายทางเพศค่อนข้างเยอะ
นะ
คะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ห้องน้ำนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยณตอนนี้เนี่ยการใช้ห้องน้ำจะมีแค่หญิงกับชายแล้วก็ห้องน้ำคนพิการถูกไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่มีเพศสภาพที่เป็นคนที่หลากหลายเนี่ยสมมุติจะไปใช้เป็นชายแต่แต่งตัวหญิงจะไปใช้ห้องน้ำของหญิงนะคะคนที่มองก็คือจะมองละคืออาจจะมองแต่ไม่ได้พูดตรงนั้นแต่อาจจะมองด้วยสายตาหรือจะมองด้วยคำซุบซิบนินทานะคะหญิงเข้าชายชายเข้าหญิงอันนี้ก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในรั้วอุตสาหกรรมหรืองานบริการหรือห้องน้ำสาธารณชนนะคะซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีห้องน้ำแบ่งแยกให้เขาไห
ม
เราก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่ทั่วไป
อ
ันที่สองในส่วนของผู้หญิงที่ถูกกีดกันในเรื่องของโอกาสในการที่จะเลื่อนตำแหน่งอันนี้ก็เราก็พบเจอในทั้งภาคอุตสาหกรรมและงานบริการเหมือนกันนะคะอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยส่วนมากนี่ก็คือการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรเนี่ยเรายังพบว่าผู้ชายมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดสินใจนะคะวุฒิภาวะในการตัดสินใจหรือความสามารถบางครั้งเนี่ยบางสถานที่ผู้หญิงอาจจะมีความสามารถมากกว่าแต่พอเวลาคุณยกมือเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเพื่อที่จะแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองมีศักยภาพกับไม่ได้รับการมองจากบอสก็คือจากหัวหน้างานห
ั
วหน้างานส่วนใหญ่จะฟังผู้ชายมากกว่าซึ่งนั่นหมายความว่าแม้ผู้หญิงจะมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ถ้าหัวหน้างานเนี่ยมองเห็นผู้ชายเป็น number one ในองค์กรนั้นผู้หญิงก็จะต้องก็มีความที่จะล่าช้าในการที่จะเลื่อนพิจารณาได้ในส่วนของความก้าวหน้านะคะอีกเรื่องนึงในส่วนของการเลือกปฏิบัตินะคะหรือการกีดกันเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยอมรับหรือยังในส่วนของสัดส่วนที่จะให้เป็นผู้หญิงไปเป็นกรรมการไม่ว่าจะคณะไหนก็แล้วแต่และตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรารณรงค์มาตลอดไม่ว่างานงานสตรีสากลประจำปีเนี่ยเราเรียกร้อง 50-50 นะคะในองค์กรทุกๆองค์กรให้มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงนะคะ 50-50 แต่ตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้รับรองอะไรนะคะได้มา 30-70 ก็ถือว่าโอ้ยากลำบาก
อันนี้ทางการเมืองใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถามว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ถามว่าจะดียังไงกับคนที่ถูกเลือกปฏิบัติมันจะดีมากเลยค่ะถ้าเรามีความลับที่เราไม่อยากเปิดเผยไม่อยากจะขึ้นลงขึ้นศาลไม่อยากจะใช้เวทีที่มันจะยืดระยะเวลานะคะก็อย่างที่รู้ว่าสายป่านของแรงงานเองหรือพนักงานเองเนี่ยสายป่านไม่ยาวพอที่จะไปขึ้นลงขึ้นศาลบางคนเนี่ยถูกละเมิดสิทธิเรื่องการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมเลิกจ้างคนท้องหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานบางคนก็จะคือแบบยอมรับเงินไปตามที่นายจ้างเขาเอาเงินเอาเช็คมาชดเชยตามกฎหมายแรงงานอันนั้นก็คือจะจบไปแต่ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยอย่างการเลิกจ้างคนท้องของเราเนี่ยถามว่าพ.ร.บ.พระราชบัญญัตินี้มีอยู่แล้วว่าห้ามเลิกจ้างคนท้องแต่ทุกวันนี้ทุกหลายบริษัทก็ยังละเมิดในการเลิก
เขาไม่ได้เลิกจ้างเพราะท้องนะหมอเขาเลิกจ้างเพราะคุณเป็นลูกจ้าง
ถูกแต่ณขนาดนั้นก็มีคนกำลังท้องอยู่4-5 เดือนก็ว่าไปไม่ว่าจะเป็น
เก้าเดือนก็มี
พนักงานถูกใกล้จะคลอดแล้วก็ยัง
ม
ีถามว่ากฎหมายบ้านเมืองเรามันก็ยังไม่คือมันมีช่องว่างในการที่เขาจะเอาว่าเอ้ยคุณเป็นเอาท์ซอร์เราเอาคุณคืนเอาท์ซอร์แต่เราไม่ได้เลิกจ้างแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยช่องว่างของกฎหมายทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างในสิ่งที่มันเป็นช่องโหว่ตรงนี
้
นะคะณตรงนี้พระราชบัญญัติตรงนี้เนี่ย1300ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะลดระยะเวลาให้มันสั้นลงหรือเป็นความลับในสิ่งที่พนักงานคนนั้นได้รับความเดือดร้อนนะคะเป็น confidential ที่เขาสามารถที่จะปกป้องในสิทธิเรื่องราวส่วนตัวของเขาก็คือถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งไม่กล้าที่จะเดินขึ้นลงขึ้นศาลหรือไม่กล้าที่จะแบบเปิดเผยตัวเองในที่สาธารณะแต่พระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมี เบอร์ร้องเรียนนะคะจำง่ายๆก็คือ1300ให้คุณเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่คุณจะร้องทุกข์ได้ในสิ่งที่คุณถูกจำกัดสิทธิ์ถูกกีดกันหรือถูกแบ่งแยกนะคะอย่างการล่วงละเมิดทางเพศอย่างเงี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าพนักงานคือไม่กล้าหรอกส่วนใหญ่จะโดนผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศก็คือหัวหน้าตัวเองนั่นแหละแต่ไม่กล้าที่จะไปเปิดเผยให้สังคมรับรู้เพราะฉะนั้นทำยังไงผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศสภาพทั่วไปจะลุกขึ้นมายื่นคำร้องตรงนี้เนี่ยให้สังคมรับรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราถูกละเมิดมันเป็นสิ่งที่ผิดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในฉบับ2558ที่เพิ่งจะใช้13มีนาคมนี้ซึ่งเราคิดว่าเป็นพรบ.ที่น่าสนใจ
อ
ีกพรบ.หนึ่งนะคะที
่ว่าเป็นช่องทางให้คนงานเนี่ยสามารถแรงงานนี่สามารถที่จะไปร้องเรียนได
้ไม่ประเด็นคือใช้บังคับได้หรือเปล่
า
ใช้บังคับได้ค่ะเพราะว่าเรามีบทลงโทษใน
จะลงโทษยังไง
ทั้งปรับนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคณะกรรมการบลพ.มีคำสั่งนะคะมีคำสั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใดไม่ทำตามคณะกรรมการวินิจฉัยจะต้องจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือถ้าทั้งจำทั้งปรับอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงเรายื่นได้ที่ไหนบ้างนะคะเรายื่นได้ที่กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัวหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์
ทุกจังหวัดที่มีอยู่นะคะแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและสังค
ม
เขต1ถึง8นะคะจังหวัดแล้วก็ยื่นทางไปรษณีย์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ก็ได้หรือจะโทรศัพท์ง่ายๆจำง่ายๆ1300ได้เลยค่ะ
1300เนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะสำหรับความรู้
เพิ่มเติมไหมคะ
ตอนนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะคุยกันต่อนะคะในครั้งหน้าขอบคุณมากเลยค่ะหมอ
โอเคขอบคุณมากค่ะพี่นพพิเศษสวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเสน่ห์เราเห็นอยู่อันนึงก็คือว่าเรื่องของการกีดกันทางเรื่องของตำแหน่งมันจะชี้วัดกันยังไงในการที่จะทำเอานำคำร้องนี่ไปฟ้องร้องเขาได้
เราฟังเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกับว่าตอนที่แรกบอกว่าเป็นการช่วยลดทอนใช่ไหมการฟ้องร้องสู่ศาลเพราะว่าการที
่จะ
ไ
ปคณะกรรมการวินิจฉัย
ดำเนินการทางศาลเนี่ยมันใช้ระยะเวลาพอสมควรดังนั้นพอคณะกรรมการวินิจฉัยมันก็เหมือนกับว่าม ันจะทางออกหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะว่ามันก็เป็นกระบวนการปรับจับมันก็ใช้กฎหมายมันก็ต้องไปฟ้องร้องเหมือนเดิมใช่ไหม
ที
น
ี้
เพียงแต่ว่าอันนี้คือโดยรายละเอียดเนาะหลักการปฏิบัติจะเป็นยังไงคือมันกลายเป็นว่า2ช่วงหรือว่าแต่ว่าถ้าเราจับประเด็นว่าเป็นเพราะว่าผู้ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยเพราะถูกกระทำถูกข่มขู่คุกคามอาจจะมีการป้องกันคุ้มครองนกถ้าจำได้ตอนมีอยู่ช่วงที่เรียกร้องรณรงค์กันว่าให้มีสถานีตำรวจเนี่ยมีผู้หญิงมีตำรวจหญิงใช่ไหมในมาการสอบปากคำตรงนี้มันเปลี่ยนมาตรงนี้ใช่ไหมนั้นเราไม่ค่อยมั่นใจว่าการเลือกปฏิบัติหรือการอะไรนะเขาเรียกว่าการดูถูกเหยียดหยามดูแคลนมันจะไปอยู่ในข้อกฎหมายหมิ่นประมาทไหมมันจะซ้ำซ้อนกันไปไหมอะไรแบบนี้นะแต่ถ้ามันลดขั้นตอนได้ว่าเมื่อมีคำสั่งคือเราไม่ได้ฟ้องร้องเองจากที่เราเคยต้องต้องร้องทุกกล่าวโทษเองแต่มาเป็นคำวินิจฉัยปุ๊บมีคณะกรรมการมีตัวแทนของหน่วยงานรัฐเป็นผู้ยื่นฟ้องแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนมันจะเป็นไปได้ไหมแบบนี้อันนี้อยากจะศึกษากันต่อเน
า
ะสำหรับโดยส่วนตัวแต่ว่าวิธีการคือให้มันแคบมาที่พี่น้องแรงงานของเราก็คือว่าพี่น้องแรงงานยังไงเนี่ยก็ต้องใช้ช่องทางของสหภาพแรงงานในการที่จะใช้กฎหมายหลายๆอย่างที่มีส่วนอย่างที่เราพูดถึงโครงสร้างการบริหารงานหรือการเข้าไปเป็นคณะกรรมการไตรภาคีอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้ส่วนเนี้ยส่วนที่ไม่กีดกันระหว่างเพศเนี่ยมันเป็นกฎหมายเล็กใช่ไห
ม
แต่เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูไอ้ที่กฎหมายใหญ่ที่กำลังจะออกมาในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันจะมีตัวนี้ที่มันจะเชื่อมโยงกันได้ไหมแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราคิดว่าสิ่งที่เรานั่นน่ะเราจะต้องตระหนักถึงเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์ก่อน เพราะในความเป็นเพศในความเป็นคนเนี่ยมันไม่ถูกแบ่งแยกอยู่แล้วโดยหลักสากลเชื้อชาติสีผิวอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตรงเนี้ยเหมือนเราเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องเอาผู้หญิงก็ต้องเอาก็ต้องอวยกับผู้หญิงด้วยกันเพศเดียวกันแต่จริงๆแล้วผู้หญิงที่เป็นนายทุนก็เอารัดเอาเปรียบกดขี่บูลลี่เหมือนกันผู้หญิงที่มีการศึกษาแต่ว่ามารยาทหรืออะไรไม่มีอย่างนี้ก็มีดังนั้นเราต้องมองเรื่องความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยควรที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเหล่านี
้
ว่าให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ
์
แต่ไม่ให้เรามาข่มขี่กันทั้งเราต้องยอมรับแหละในความเป็นในความหลากหลายทุกวันนี้น
ะ
โดยให้ทุกคนเสมอกันเท่าเทียมกันโดยทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรที่จะแบ่งแบบนี
้
ถ้าเรามองอยากให้มีฐานตรงนี้รองรับไว้ด้วยอะค
่
ะ
ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญเนาะเรื่องความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่เราควรจะต้องมองคนอย่างเท่าเทียมกันอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักนะคะในส่วนของที่เราคุยกันมาเนาะแล้วก็เรื่องของการรวมตัวซึ่งมันต้องมีการรวมตัวกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยแรงงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสู้กับระบบทุนได้หรือระบบต่างๆที่เป็นระบบของรัฐหรือการเข้าถึงไอ้เรื่องสิทธิต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้พลังของคนด้วยเรื่องของความรู้เรื่องของต่างๆที่มันต้องศึกษาร่วมกันนะคะเพื่อหาทางออกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าจะต้องมีการพูดคุยกันต่อเนาะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยก็เรียกร้องตลอดนะคะว่าจะต้องมีการให้สิทธิในการรวมตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่รัฐบาลต้องรับรองอนุสัญญา IO 87และ98เพื่อที่จะรับรองสิทธิการรวมตัวขั้นพื้นฐานของแรงงานก็ต้องขอบคุณเสน่ห์ด้วยเนาะที่วันนี้เรามาคุยกันแล้วก็ได้สาระสำคัญเรื่องของความเป็นคนเรื่องของมนุษย
์ขอบคุณนกมาก
ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะก็พบกันใหม่นะคะในอาทิตย์หน้านะคะกับดิฉันวาสนาลำดีนะคะในรายการเสียงคนทำทางสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS